Tātad īsi pirms valsts svētkiem, 17. novembrī, Škurava Gonga saņēma valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas atļauju par to, ka vilcieni tiek atzīti par drošiem un izmantošanai pasažieru pārvadājumos, kas savukārt nozīmē to, ka jau šobrīd pirmie vilcieni tiek nodoti pasažieru vilciena īpašumā, lai varam tos reģistrēt valsts dzelzceļa administrācijā un sākt sagatavot pasažieru pārvadājumu uzsākšanai ar šiem vilcieniem. Plānojam, ka pasažieru pārvadājumi ar jauniem elektrovilcieniem tiks sākti jau decembra vidū. Līdz ar to, ka akcijas sabiedrībai pasažieru vilcieni tiek nodoti pirmie Škoda Vagonka ražotie elektrovilcieni, uzņēmums vilcienu pasažieru pārvadājumos pakāpeniski pāries uz zīmolu Vivi. Šī jaunā zīmola nozīme ietver pārvietošanās dzīvīgumu iespējas augt un attīstīties, ko uzticam mobilitāti paver cilvēku uzņēmumu valsts līmenī. Vivi ir viegls uztverams un saprotams arī starptautiskajā vidē. Nosaukums Vivi ir veidots no saukļa vienā vilcienā vārdu pirmajiem burtiem.